Would you like to hear a story?
What story?
ストーリーマニア。
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Culturală.
La sfârșitul primului război mondial, în cercurile diplomatice de atunci, se vorbea despre o femeie hotărâtă să promoveze interesele țării sale. Și asta, în pofida regulilor nescrise ale unei societăți mai curând patriarhale, în care femeile și politica nu erau considerate compatibile. Această femeie a promovat ideea unei Românii mari, cu toate împotrivirile de care s-a lovit. Și a reușit. Femeia aceasta nu era una oarecare, ci regina acelei țări. Oamenii care au cunoscut-o sau care doar au auzit de ea au fost fascinați de personalitatea, de curajul și de frumusețea ei. Sunt Lidia Laic și vă invit să vorbim despre această figură care a creat un adevărat mit în epocă și dincolo de ea. Contemporanii au numit-o pentru curajul ei în timpul războiului Regina Soldat sau Mama Răniților. Noi îi vom spune simplu și solemn în același timp. Maria, Regina României.
Regina Maria, în ansamblu cu toată biografia, viața ei, într-adevăr e o persoană fascinantă.
Diana Mandache, istoric și muzeograf la Muzeul Național de Istorie a României, este preocupată de mai multă vreme de istoria familiei regale. Personalitatea reginei Maria o fascinează în mod deosebit și am senzația că am putea vorbi nu doar ore, ci zile despre această figură puternică și carismatică deopotrivă. Maria, principesă moștenitoare și apoi regina.
A adus cu ea în România tradiția britanică a regalității, dar și a mentalităților. Ea s-a născut în Marea Britanie pe 29 octombrie 1875 la Eastwell Park, un loc încântător din Ținutul Kent, nu departe de altfel de celelalte reședințe ale reginei Victoria. Ea era una din nepoatele reginei Victoria, tatăl ei fiind Alfred, ducele de Edinburgh, iar mama Maria Alexandrovna, fiica țarului Alexandru al II-lea. Maria a fost al doilea copil al cuplului ducal de Edinburgh. A avut o copilărie fericită, a avut un frate, Alfred, și câteva surori, Victoria Melita, Alexandra și Beatrice, și a petrecut copilăria la castelele Windsor, la Balmoral, dar și în Londra, la reședința părinților ei, Clarence House, actuala reședința a prințului Charles, prințul de Wales.
În mai 1892, Maria Alexandra Victoria se logodește cu principele moștenitor Ferdinand. Câteva luni mai târziu are loc căsătoria celor doi și astfel, tânăra de 17 ani acum devine principesă moștenitoare a țării care avea să o adopte și de care se va simți legată pentru tot restul vieții. Tânăra principesă avea să fie bine primită și repede acceptată atât de popor cât și în cercurile înalte din societatea aristocratică. Și totuși, procesul de adaptare nu s-a petrecut dintr-o dată.
Primii ani în România, după căsătoria cu Ferdinand, principele moștenitor al României, viața la curtea regală română era destul de dificilă datorită regulilor de fier impuse de unchiul, cum îi spuneau, regele Carol I. Erau niște reguli foarte exacte, care țina foarte mult la politică, la discuții privind politica. Era efectiv de dimineață până seara într-o continuă într-o continuă gândire asupra vieții din România și a politicii, care nu era deloc una ușoară. Regina Maria a avut destul de multe de înfruntat privind adaptarea sa, înțelegerea oamenilor, a modului de gândire și a felului în care trebuia să comunice cu ei.
Tânăra principesă venea cu o altă mentalitate, anglosaxonă, dar Maria a reușit să găsească în scurt timp acceptarea și, mai mult, admirația cercurilor aristocratice ale vremii. Un lucru important pentru o viitoare regină și care
s-a realizat într-un mod fantastic. În primul rând a învățat limba română. I-a luat câțiva ani buni, dar din clipa în care sosise în România, deja scria și reginei Victoria, bunicii sale, că ia primele lecții de limba română, de învățare a limbii. A avut prietenii în rândul aristocrației române treptat. Învață și se obișnuiește cu comportamentul românilor, dar în același timp încearcă să-și impună propriul stil. De la îmbrăcăminte a impus un anumit stil vestimentar, dar și al bijuteriilor. Femeile din înalta aristocrație începeau să poarte bijuterii în stilul reginei Maria, întâi ca principesă, apoi ca regină, și raguri de perle, diamante, apoi crucea specifică reginei Maria, crucea gamată, dar înainte purta bijuterii cu monogramă, care au impus o anumită modă, sau și ragurile de perle. Pe de o parte, ea adusese moda occidentală, dar în același timp a înțeles și arta populară românească, ea, la un moment dat, amestecând aceste stiluri, creând un stil propriu, inclusiv vestimentar, dar și în artă și în arhitectură, atunci când comanda crearea anumitor încăperi de la reședința sa din Palatul Cotroceni sau în crearea ambientului unor interioare, așa cum modul în care le aranja. Dar din punct de vedere al modei, al vestimentației, îmbină armonios costumul național românesc cu perle, cu centuri saxone, săsești, poartă marama, dar o poartă într-un mod oriental, poartă rochii în stil oriental, așa cum le purta la Balcic, dar ea le purta în același timp și la Bran.
Reinventează puțin lucrurile.
Exact, și într-un fel se joacă cu stilurile artistice, le îmbină, dar le îmbină într-un mod creator, creând propriul stil. Este un stil recunoscut, stil Regina Maria. Găsim elemente celtice prezente în interioarele sale, combinate cu stilul bizantin pe de altă parte. Deci există o armonie în aceste elemente de artă din Occident și cele din Est, românești sau de factură bizantină.
Sunteți în reședința de suflet a reginei Maria, reședința permanentă, Palatul Cotroceni, pentru că știți că ea era o foarte mare iubitoare și creatoare de reședințe.
Regina Maria și-a creat și a impus propriul stil. Și asta nu doar în privința modei vestimentare, ci și în arhitectură și ambient. Palatul Cotroceni poartă amprenta personalității sale. Mergem în acest loc alături de Ștefania Dinu, muzeograf și director interimar la Muzeul Cotroceni.
Palatul Cotroceni este cel care a fost construit la dorința regelui Carol I în 1893 începând, deci imediat după căsătoria principesei Maria, atunci cu principele Ferdinand. A fost un fel de dar de nuntă din partea regelui Carol I către noua familie princiară, unde au locuit împreună cu cei 6 copii ai lor și pe care principesa și mai apoi, după 1914, regina Maria l-a înfrumusețat, l-a redecorat, l-a aranjat după propriul său gust, asta începând chiar din 1900. Principesa Maria și soțul său, principele Ferdinand, s-au mutat, potrivit memoriilor reginei, povestea vieții mele, la Cotroceni în martie 1896.
În ce fel a înfrumusețat, în ce fel și-a pus regina Maria, la început principesa Maria,
amprenta, sufletul, personalitatea în acest palat.
Așa cum citim în memoriile ei, palatul este realizat într-un stil eclectic, stilul care era foarte des întâlnit în acea perioadă. Stilul francez era cel care predomina, însă principesa la momentul acela a reușit să-și impună gustul și să realizeze și câteva saloane în stil englezesc. Puține, într-adevăr, dar apoi de-a lungul timpului a reușit să-și impună gustul propriu și mă refer aici la salonul privat al principesei, pe care și l-a amenajat începând cu anul 1901, un salon în stil Art Nouveau. Era și perioada Belle Époque, perioada de afirmare a acestui stil, pe care principesa l-a cunoscut la Darmstadt, unde locuia sora sa, Victoria Melita, căsătorită cu ducele Ernst de Hesa. Aveau acolo un palat și Maria, fiind invitată la sora ei, a luat cunoștință cu acest stil care a fascinat-o, stilul Art Nouveau, și odată revenită în țară și-a dorit realizarea unor saloane în stil Art Nouveau în reședința sa de la Cotroceni, ceea ce a și făcut.
Reamenajarea acestui salon al principesei, denumit mai apoi Salonul de Aur, a ținut cont în totalitate de rigorile stilului Art Nouveau.
Piesele de mobilier realizate în acest stil de către un arhitect scoțian, Bailey Scott, cel care lucrase și pentru reședința ducelui Ernst de Hesa la Darmstadt, cu pereții realizați într-o stucatură aurită, și anume tulpinii de crin și ofrini cu flori de crin, dar și flori de măceș, simbol al stilului Art Nouveau. Pavimentul sau gresia era de culoare turcoaz, stucatura aurită era un decor de poveste și chiar asta spunea Regina Maria. Ea a scris un eseu intitulat My Different Homes, Casele mele diferite, și în acest eseu povestește cu lux de amănunte cum a avut aceste intervenții în reședința de la Cotroceni, și mă refer în primul rând la Salonul de Aur, pe care l-am descris și care a creat diverse impresii asupra celor care îl vizitau, și mă refer aici la familia regală, Carol și Elisabeta, care au fost de-a dreptul șocați, în primul rând regele Carol, însă regina Elisabeta, mai tolerantă fiind, chiar a și spus că seamănă cu un decor de poveste.
Aspectul pe care salonul l-avea în urma transformării, după canoanele noului stil, îi uimise peste măsură pe regele Carol și pe regina Elisabeta.
De fapt, toată personalitatea reginei Maria, putem spune că șoca în anumite privințe, era rebelă, extravagantă în ceea ce privește ținutele, vestimentația, era modul ei de a reacționa în fața protocolului prea rigid impus de regele Carol I și de curtea regală, pentru că ea crescuse într-o vasilibertate.
Redecorarea Salonului de Aur a fost urmată de amenajarea altor încăperi ale Palatului Cotroceni.
Dormitorul în stil bizantin și Art Nouveau, numit dormitorul argintiu. O altă intervenție a principesei, ceea ce privește decorația interioară a reședinței de la Cotroceni. Apoi, mai târziu, a realizat în jurul anului 1910 budoarul său, l-a transformat tot din stil francez în stil norvegian, nordic, și mă refer aici la neobișnuita cameră maronie, cum o numea ea. Salonul norvegian se numește astăzi în cadrul Muzeului Național Cotroceni, având ca sursă de inspirație vechile biserici norvegiene și fermele țăranilor norvegieni. I-a venit această idee atunci când a vizitat Norvegia, verișoara ei Maud fiind căsătorită cu unul din regii Norvegiei. A fost fascinată de stilul acesta arhitectural, de saga scandinavă pe care o cunoștea încă din copilărie și de care era pasionată, și a realizat acest salon care poate fi și astăzi vizitat în cadrul Muzeului Național Cotroceni și are aceeași decorație care din din fericire, a putut fi salvată în urma restaurării.
Reședința cuplului princiar și apoi regal poartă încă amprenta stilului și a gustului artistic al reginei Maria. Palatul Cotroceni, un loc în care regina se simțea acasă și unde revenea din călătoriile ei.
Regina Maria, oriunde ar fi fost plecată în această lume, se întorcea inevitabil la Palatul Cotroceni. Celelalte reședințe pe care ea le iubea deopotrivă, mă refer la Bran, Balcic, Pelișor, sunt reședințe temporare la care mergea în timpul verii sau într-o anumită perioadă a anului.
Un fel de case de vacanță.
Construcția Balcicului a început în 1925, a pus foarte mult suflet. Castelul de la Balcic, într-adevăr, era una dintre reședințele preferate, dar asta e numai pe perioada verii.
Viața cuplului regal a fost una fericită aici la palat?
A fost una fericită și a cuplului regal și a copiilor regali. Petreceau foarte multe ore, uneori împreună, alteori fiecare în singurătatea apartamentului lui din cadrul palatului. Luau masa împreună când erau mici copii. Regina petrecea foarte mult timp cu ei în grădinile palatului. De asemenea, regele, mai târziu în biblioteca palatului, și aranja colecția de timbre și ierbarele, pentru că era pasionat de botanică. Făceau plimbări împreună în grădina palatului, echitație, pentru că regina era pasionată de echitație, pe cai preferați, alături de copii, alături de doamnele și domnișoarele de onoare, de invitați. Era o atmosferă relaxată, erau foarte mulți invitați și români și străini, oameni de cultură, oameni de știință, ambasadori, diplomați.
Era plin de viață.
Era plin de viață, așa cum își dorea regina Maria, pentru că ea era o persoană vivace, plină de viață și care își dorea să fie înconjurată de cât mai mulți oameni.
Regina Maria devenise așadar recunoscută pentru stilul ei, pentru preocupările de promovare a artei și prezența în cercurile înalte ale aristocrației de la noi. După moartea regelui Carol I din 1914, influența reginei avea să fie recunoscută și în politică, un domeniu unde femeile nu erau de regulă acceptate. Ca sfătuitor al regelui Ferdinand, dar și pentru contribuția sa în promovarea intereselor României. Istoricul Diana Mandache.
Regina Maria își însușește noua identitate națională și apoi înțelege ceea ce pentru noi poate astăzi pare prea patriotar, acel cuvânt de România Mare, acel vis de reîntregire a României, așa cum gândeau toți românii și politicienii vremii. Evident că erau cele două tabere politice în funcție de alianțele militare politice ale vremii, puterile centrale și Antanta. După moartea regelui Carol I, Ferdinand de vine rege, iar Maria regină consoartă. În perioada neutralității 1914-1916, Maria are, zic eu, un rol fundamental, alături de, evident, de alți politicieni care susținau politica pro-antantă, în apropierea ideii de acceptare în cele din urmă de intrare în război de partea antante, un lucru care reușește. Ea în jurnal, în timp ce se convocase Consiliul de Coroană din 14-27 august 1916, deja dimineața, înainte de ora 11, scria ce avea să se întâmple. Știa Ferdinand și politicienii prezenți la Consiliu, decizând intrarea României de partea aliaților, a Antantei.
Primul război mondial o va aduce pe regina Maria în spitalele de campanie, printre soldații răniți și chiar pe linia frontului. Grija față de răniți devenise acum o preocupare a mai multor doamne din familiile regale europene, dar curajul reginei Maria era unul cu totul aparte.
Regina Elisabeta a Belgiei, care era de partea Antantei, Tsarina Alexandra Fedorovna a Rusia, deci tot partea Antantei, apoi în Marea Britanie, regina consoartă Mary sau regina mamă Alexandra, care erau implicate în activitățile Crucii Roșii. Crucea Roșie era foarte foarte importantă și era susținută de către regalitățile feminine europene. Fiecare în țara sa milita, dar rolul reginei Maria a fost cu totul special pentru că în România era front. În Marea Britanie luptele s-au dus mai mult în alte teritorii. Regina Maria, mai mult decât celelalte regine consoarte, a avut curajul să meargă în spitale unde existau bolnavi de tifos sau de febră spaniolă, neprotejându-se cu mănuși, dându-le mâna, adică aceștia vroiau să-i sărute mâna și ea chiar declara unui jurnalist american că nu se poate opune dacă un soldat, un militar vrea să-i sărute mâna, nu se poate opune. Deci nu s-a ferit, a avut un curaj, a mers direct în spitale, mai mult a mers pe front, la tranșee, lângă soldați. Presa americană vorbea despre regina Maria, despre curajul ei și cum soldații din tranșee o așteptau cu niște placarde pe care scria Viva Regina Maria. Aveau și ramuri albe din mesteacăn, era un aranjament așa cum puteau ei să facă în acele momente pe front. Și mai mult, când era o perioadă de liniște și se auzise și de partea cealaltă a tranșelor unde se afla inamicul, că vine Regina Maria și vizitează soldații români, austrieci au venit să o salute. Deja se născuse acel mit al reginei soră de caritate sau regina soldaților. Era un om curajos. Și tocmai din acest moment, zic eu, că se naște cu adevărat mitul ei, incluzând-o în cadrul personalităților primului război mondial. Și acest lucru nu-l spun întâmplător. Există un elev care în 1918 scrie un eseu despre Regina Maria. Li s-a dat de către profesor la un colegiu american să scrie un eseu despre un personaj important din perioada primului război. Și scrie despre Regina Maria. Elevul se numește Ray Baker Harris și intră în corespondență în anii 30 cu Regina Maria până la moartea sa și creează o colecție despre România și Regina Maria, care acum se află la Universitatea Kent din Ohio.
Sfârșitul războiului nu a însemnat nici de cum un declin al popularității reginei. În perioada interbelică, figura reginei Maria a devenit și mai cunoscută în lume.
Publicitatea asupra personalității sale a crescut în anii 20. Vizita din Statele Unite din 1926 are un rol fantastic în mediatizarea personalității sale. Apare într-o serie de, cum să le numesc eu, anunțuri publicitare sau publicitatea asupra unor parfumuri, creme, inclusiv mere. În vizita din Statele Unite acceptă în cele din urmă să facă o fotografie pentru niște mere aurii frumoase. Imaginea este rară, asta este clar. Este de colecționar pentru că nu sunt în cărți poștale, ci este o chestie de colecționar. Un fel de efemera, cum se zice, tot ce este legat de hârtie.
Aici privim o serie de fotografii cu Regina Maria îmbrăcată în costumul purtat la încoronarea de la Alba Iulia din 1922. Este un costum realizat de pictorul Costin Petrescu, coroana ei care se găsește acum la Muzeul Național de Istoria României.
Regina Maria a înțeles impactul pe care imaginea o poate avea asupra oamenilor și a folosit lucrul acesta pentru a promova casa regală și interesele țării. Un număr mare de fotografii o înfățișează în diferite locuri și postaze și multe dintre ele se regăsesc în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României.
Regina Maria a lăsat foarte multe mărturii aici la cabinetul de fotografii.
Adriana Dumitran, bibliotecar, cabinetul de fotografii.
Fondul iconografic pe care îl deține Biblioteca Națională cu imaginile Reginei Maria, putem să spunem că într-adevăr este un fond impresionant. Sunt fotografii și cărți poștale ilustrate din primii ani ai sosirii în România până la sfârșitul vieții sale. Fotografiile chiar ne ajută să o cunoaștem pe regină, iar dacă ne apucăm să citim și însemnările sale de-a lungul timpului, putem să ne facem o imagine și mai bună asupra momentelor în care se afla regina atunci când se fotografia. Trebuie să spunem că regina a fost o maestră în utilizarea fotografiei, a fost o femeie foarte frumoasă, a fost considerată una dintre cele mai frumoase regine ale Europei la momentul respectiv, poate chiar cea mai frumoasă. În același timp, inteligența și hotărârea pe care a pus-o în slujba poporului român o regăsim și în fotografiile sale, pentru că ea a folosit fotografia ca un instrument de propagandă pentru casa regală și am spus că era o femeie frumoasă, o femeie care știu să poarte cu naturalețe atât creații de la cele mai importante case de modă pariziene, dar și portul popular românesc. Pe capul ei este o tiare și coroane, dar și marame. De asemenea, a ținut să prezinte în fotografiile sale și locurile unde trăia și s-a fotografiat și la Palatul Cotroceni, s-a fotografiat și la Sinaia, la Peleș, s-a fotografiat evident și la Balcic și la Castelul Bran și un alt lucru pe care îl vedem în fotografiile cu Regina Maria sunt florile. A iubit enorm de mult florile și vom regăsi crinii cu care își decora de fiecare dată locuințele, anemone, crizanteme, în diverse etape ale vieții ei se pare că a preferat un anumit tip de floare, a preferat florile de câmp, atunci când se fotografia îmbrăcată în costum popular, prefera niște flori mai simple, iar atunci când se fotografia în ținute oficiale, apăra evident crinii pe care îi aprecia în mod deosebit.
Se poate spune că Regina Maria avea un simț al imaginii. Știa ce efect dorea să exercite fotografia asupra privitorilor.
De fiecare dată. Evident și fotografii cu care a lucrat de-a lungul timpului au fost unii dintre cei mai buni fotografi ai României la momentul respectiv. Vorbim de Mandi, de Chevalier, de Alfred Brand, de faimosul atelier Julieta, care era însărcinat să scoată portretele fotografice oficiale ale membrilor casei regale. Este dificil să faci o astfel de alegere.
Într-adevăr, e greu să te oprești la o anume fotografie dintr-o colecție atât de bogată.
Dar pentru că ne aflăm acum într-o perioadă în care comemorăm 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial, o să amintesc de fotografiile Reginei Maria pe front, fotografiile Reginei Maria în spitalele unde avea grijă de răniți, fotografii în care era îmbrăcată în uniformă de soră medicală. Aceste fotografii s-au difuzat în scopuri caritabile, banii strânși se duceau în diverse organizații, ori Crucea Roșie, ori alte organizații care aveau grijă de orfani sau de răniți. Ceea ce este impresionant în aceste fotografii este faptul că Regina apărea un om hotărât, dispus să înfrunte orice pericole, pentru că realmente înfrunta niște pericole. Aceste imagini au fost un soi de translație vizuală a mitului care a început să se construiască atunci în timpul războiului, mama răniților. După aceea, mitul Reginei Maria s-a construit foarte repede și foarte firesc.
Imaginile surprinse de fotografii vremii au contribuit așadar la crearea și menținerea mitului reginei. Iar faptul că pe multe dintre fotografiile pe care le vedem astăzi apare semnătura ei, nu este întâmplător.
Regina se folosea de aceste fotografii, avea teancuri la dispoziție ca să mulțumească diverșilor colaboratori cu care se întâlnea, diverse persoane care doreau să o vadă și să aibă o amintire de la ea. Acesta era un memento pe care Regina l-a acordat cu multă generozitate unor persoane pe care ea le considera că sunt demne să primească acest memento.
Imaginea Reginei Maria, cu sau fără semnătura ei, era foarte prezentă în epocă.
Imaginea apăreau în calendare, în almanahuri, în reviste, pe copertele de caiete școlare, cărți poștale ilustrate, așa încât fie că o vedem în costum popular, fie că o vedem în ținutele de la încoronarea din 1922, unde a avut o prezență absolut magnifică, fie că o vedem în curtea de la Balcic sau la Cotroceni, de fiecare dată avem o reacție admirativă. Era o femeie foarte frumoasă, care știu să pună în valoare figura și locurile unde a trăit, dar ceea ce ne impresionează cel mai tare este faptul că a făcut-o cu un scop foarte nobil. Ea voia să facă cunoscut lumii țara ei. Acest lucru astăzi a lăsat o moștenire care se dovedește că este foarte durabilă.
Imaginile păstrate în cărți poștale și în fotografiile epocii ne ajută să o vedem azi pe Regina Maria așa cum apărea fotografiată în ipostaze oficiale, în decoruri elegante, elaborate sau surprinsă în instantaneele luate pe front. Scrierile reginei și în special memoriile completează portretul acesta fizic. În acea dimineață devenisem soțul meu și cu mine regele și regina unui popor care începuse să ne iubească, încetul cu încetul. Rege și regină în clipa când Europa întreagă ardea în flăcări ce dogoreau toate granițele noastre. În fața noastră se deschidea o pagină nouă, plină de temeri, solemnă, bogată, neștiute desfășurări, grea de îngrijorări neghicite. Scria regina despre momentul în care ea și Ferdinand, după moartea regelui Carol I, în 1914, deveneau suverani țării. Paginile cărților sale ne duc într-un alt registru al existenței, în care regina Maria însăși vorbește despre trăirile, frământările sale, despre viața nu întotdeauna simplă, fericită și lipsită de griji pe care a trăit-o, dar în care și-a onorat statutul nobil și menirea de a fi regina românilor. Maria, regina României. O emisiune de Lidia Laic pentru Radio România Cultural.